matin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto moko na kati ya bato zomi basi bakutana na kati ya moki na libaku na likama ya ke moto akangami moto azoki moto aziki to moto adindi na mai kasi bayebi ndenge ya kusalisa te bayebi lisungi nini ya kupesa te pe moto wana akoya kokufa pona kosolola lelo likambo litali bageste o ya kosala na lombangu pona kosove bomoi ya moto soki azwi likama lelo na kati ya VOA Lingala tobengeli bino monganga Dr. Blandine Muswamba oyo lelo akolobela biso kouta na Ethiopie boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Blandine. Dr. Blandine kokoyebisa biso nanu bageste oya lombangu pona kosunga bomoi ezali nini?
Lisalisi ya lombangu oyo na francais babengaka geste de premier secours eza ensemble ya makoki oyo mutu akoki kosala ete mutu oyo aza na kati ya likama na ndaku na ndaku na nzela donc eza je peux dire eza ensemble ya moi, bizarre au moins qu'un mutu akoki kosala en cas d'accident, en entendant que médecin toi comme mutu na hôpital accident, et là moi bizarre au moins mikié akoki kosala pour na ko maintenir mutu wana azala bien pour na ko éviter ki kama ezala makasi. Donc un peu dans ce sens là, comme je peux dire.
Est-ce que sengeli na mutu azala monganga pour na ko pesa lisungi ya mbangu wana?
Lisungi ya mbangu esengeli kaka te mutu azala monganga. Lisungi ya mbangu mutu nyonso akoki koapporte lisungi ya mbangu ata mwana ya 10 ans akoki kosala yango, sauf que il faut kozala na bamwa notion mwa baprereki moko boye ya oyeba eloko nini ozosala. Tosalaka yango mingi na cas ya accident, il faut oyeba pe eloko nini na kosala mpona peut-être o situation wana par biloko oyo kokosala esampire te. Donc, mutu nyonso akoki koyekola yango, mutu nyonso akoki kosala, sauf que il faut koyeba eloko nini nazosala ka par ka, soki mutu aziki fana sala nini, soki mutu oseni fana sala nini. Donc eza kaka bongo yango nalinda mboka ndeti France une personne sur deux balakisaka bango lisungi wana ya lombangu mbangu. Donc c'est un peu ça.
Sikoyo ba sécurisme yango eza ebele soki okutani neti na moto azali na mikakatano ya kopema lisalisi nini voma ya lombangu mutu akoki kosala soki okokende ka par ka?
Premièrement na likambo etali likambo ya kopema par exemple na nzela okutani na mutu moko aza na likambo ya kopema, eloko ya liboso na sengaka eza kotikala mutu wana espace mpepe fo ezala place mutu wana aza po moni aza deja na difficulté ya kopema. Il faut que tu aies un certain espace ba ya mingi kozinga ete mingi tomonaka na bamboka mosusu accident po mutu akwei omoni bato bayeba tie ye donc bazingi ye moyen taya te mamalamu eza te. Donc eloko ya liboso kosala omoni mutu aza na difficulté ya kopema, il faut nanu kolalisa ye na se, kolalisa ye na se epui otie ye na mopanzi. Kotia na mopanzi wana tobenga yango position latérale de sécurité dans le côté français. Donc, on s'assurer que mutu wana azala bisika moko mutu epeza otie ye mopanzi epui ofungoli ye monoko po akoka kopema. Donc wana nde eloko ya liboso efo kosala. Après nde ezala na bato mosusu omoni akwei a perdre connaissance, donc azomiyeba lisusu te. Na ka wana nde okopusana pembeni ya mutu kotala soki omoni ke azopema otie ye na mpanzi na position na uti koloba position latérale de sécurité.
Wana ezalaki Dr. Blandine Muswamba kouta Ethiopie alobeli biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi. Tokoyoka ye lisusu lobi poso oyo mobimba matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma